Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alankide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alankide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Egunon, hemen gaude, barikuro moduan, Endika Labor eta Jon Bernat Zubiri, Ane Zabala mandoetan, Bilbo Hiria Irratiko lanaren ekonomia saio honetan. Astero moduan, gure saioaren atal berdinekin jarraituko dugu. Asteko Endikak ekarri dizkigu sindikatuetatik datozen deialdiak. Bestetik gure koiuntura atalean Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia moteltzeko joera aurreikusten dituzten txosten batzuk berrikusiko ditugu. Gure egitura atalean kapitalismoak bultzatzen dabilen ekonomia kolaboratiboaren inguruan hausnarketa bat egingo dugu, hau da Uber, Airbnb, Deliveroo, eta bueno, beraien muinean edo beraien ereduaren jatorrian dauen kapitalismoaren eraldaketa integrala. Eta bukatzeko gure asteroko argiako kasitariekin kolaborazioa, gaur Lander Arretxeak azalduko digu musikarien sindikatua sortu dutela eta horren inguruan zenbait azterketa edo zenbait zehaztapen emongo dizkigu. Orduan astero moduan Bilbo Hiria Irratian aurrera.
Asteko sindikala jenderekin hasiko dugu. Gaur, prekarietatearen aurkako manifestazio egingo dute Bilbon, Plaza Bribiean, gaueko 9:00, eragin Bilbok bultzatutakoa. Asteartean, Bizkaiko Etxetxeko laguntzako langileak grebara joango dira, beste behin ere euren lan balditzen defentsan. Gaur, Bizkaiko Foru Aldundi etxearen aurrean elkarretaratze egingo dute, goizeko 11:00. Astelehenean, Areetan Getxo elkarretaratzea egingo dute baita ere, eta asteartean Gizakate egingo dute EITB-ren egoitzatik Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen egoitza arte. Kontserba sektorean greba egiten ari dira, eta gaur azken eguna izango da. Jarraituz, Erandioko Loramendi Nagusien egoitzako langileek mobilizazioak egiten jarraitzen dute, greba mugagabean baitaude. Bilboko NH eta Barcelo Nervion hoteletako gelazainak azarren bitik aurrean greba mugabean daude, eta bueno, justo gaur estudietara gentozela entzuten ziran hor oiuak eta manifestazio, bueno, hor elkarretaratze potentea egiten ari zirela.
Urrunetik entzuten da bai.
Bai. Bueno, jarraituz, satze sindikatuak osasun arreta segurua eta kalitatezko legez bermatzeko sinadura bilketa hasi da. Guztira, 5.000 sinadura lortu behar ditu estatu osoan. Herri ekimen legegilea diputatuen kongresuan bidaltzeko. Asteburuan emakumeen 19. martxa ezkerraldean emango da. Larunbat honetan izango da. 11:30 errepideetatik Portugalete irten egingo da. Igandean azaroko 25eko manifestazioak hiriburuetan egingo dira justizia patriarkala salatzeko lelopean. Eta Bizkaibuseko langileek greba egin dute. Azaroaren 26 eta 29 ere geldialdiak egingo dituzte enpresek. Lan hitzarmen kolektiboan negozietu nahi ez dutelako. Eta hor UGT Euskadi eta ELA sindikatua dauzea. Pentsionistak baitere borrokarekin jarraitzen dute eta astelenean elkarretaratzeak egin dituzte, Bilboko udaletxearen aurrean, 12:00 eta baitere Gasteizen. Astelen honetan, Bizkaiko bulego sektoreko langilek elkarretaratzen godut ere negoziazio kolektiboa bultzatzeko. Euskalduna jauregiren aurrean izango da goizeko 8:30. Ostegunean Bilboko plaza biribietik hasita Bilbon manifestazioan egingo dute, arratzaldeko 7:00, eta hor, ia sindikatu guztiak daude, Comisiones Obreras, SK, CNT, ELA, LAB, CGT... Jarraituz, Gipuzkoara paso ginez, hango erresidentzietan parok egiten ari dira, eta 5 egunetako greba, 26, 27, 28, 29 eta 30ean egingo dute greba. San Marcosen nagusien egoitzan eguneroko elkarretaratzeak egiten ari dira, goizeko 10:00-11:00 arte eta arratsaldean baita be. Hor, ELA sindikatuak eta SG bultzatutakoa. Gizarte ekimeneko sektorean greba dituta dago azaroren 26, 27, 28 eta 29 eta 30erako. Eta hor baitere ia sindikatu guztia dauze, UGT, Comisiones, Steilas, LAB, ELA sindikatua, eta bueno, hor patronala da kristau eskolak ia gehiena. Aste artean, Garbialdiko langilek Bizkaiko Foru Aldundietzaren aurrean elkarretaratze egingo dute goizeko 11:00. SK sindikatu aste artean bultzatutakoa. Eta Garbialdiko langilek Bizkaiko Foru Aldundietzaren aurrean beste elkarretaratzea bat egingo dute. Panda enpresa informatikako langileek asteazkenero elkarretaratzeak baitaren dituzte Miribilla eraikinaren aurrean Bilbon. Hori da enpresaren egoitza. Goizeko 11:30 eta hor LAB eta CNT sindikatuak deitzen dute. Azaroan 29an Steila sindikatuak elkarretaratze egingo du Bilbon, Bizkaia. Bizkaia aretoko sarreran. Kristina Uriarte hezkuntza sailburuaren dimisio eskatzeko egingo da alarde baztertzailearekin daukan harremana dela eta. Eta ja urrengo data garrantzitsuak abenduren batekoak dira. Hor La Naval enpresen itxire dela eta Bilbon manifestazio irraldoia egingo da. Donostian aldiz, Tabakalerako UBI liburutegiko bitartekariek baitere greba egingo dute eta geldialdiak egun horretan. Eta aipatzerren Bilbobusen lanuzteak hasiko dira abenduren 3an. Santo Tomas egunean 24 ordutako grebara heldu arte. Eta bukatzeko gorazi berdugu baita Gipuzkoako komisaldegi eta epaitegietako gorritzaileen greba mugagabea. Egunero elkarretaratzeak egiten ari baitira.
Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia moteltzeko joeran murgilduko dala aurreikusten dute gure agintariek. Eusko Jaularitzaren ekonomia eta plangintza zuzendaritzak azaroko txosten argitaratu du. Berri nagusien artean ekonomia desazelerazioaren baieztapena eta magnitude makroekonomikoen okertze orokorra nabarmendu daitezke. Zein da indika txosten honetan topatu alditugun datuak barne produktu ordinaren azterketari dagokion atalean?
Bueno, ahora aipatu duzu nitza desazelerazioa, ondo esan duzu, badakizunez badagoela zailburu bat hitz horrekin traba handi hartu zuela, ezta? Ba, hori da honen gakoa. Hartzen badugu barne produktu gordina, da sortzen dana aberastasuna, argi dago lehen hiruko datuak oinarritzat hartuta, magnitude hori gero eta beherago doala. Urte hasieran bazan 3,1%, eta orain, hirugarren hiruhilekoan 2,6%-koa izan da, hau da, puntu erdi gutxiago. Hori bada alde handia, eta hartzen badugu azken hiru urtetako ikuspuntua, ikusten da hasieran zela ziklo gorakor bat, beherakorra izaten hasi dela, maldan bera doala eta barne produktu gordina gero eta okerrago doala. Orduan hori da magnitude hau hartuta, horren bidea, ezta okerrera goazela. Ondori zuzen bat, agian krisia berriro bultatzeko egoera batean egon gaitezkela. Eta datuen arabera, ziklo berakor hori indartzeko eta ziklo horren bidean gaudela Euskal Autonomi Erkidegoan.
Bueno, eta BPG-tik aratago, enpleguan bebai eukingo deu ondorio horik aurreikuspen hauek?
Bai, ateratako txostena, txosten honetan, ba, bueno, enpleguaren evoluzioa aipatzen da, eta esaten dute, ba, bueno, 18.000 lanpostu sortu direla. Noski, zenbaki nahiko potola, nahiz eta zenbaki hori nahiko potoloa dirudien, hor badago, eta hor, txosten horretan agertzen da, joera, beherakorra dela, da, gero eta enplegu gutxiago sortzen dela, eta pasatu garela, ba, tasa batetik, edo, hileroko eneko biko tasa batetik, hau da, enplegu sortzen den ritmoa, eta motelduz joan dela. Hartzen badugu, ba, bueno, urrengo gero aurreikuspeni buruz hitz egingo dugu, eta hor bai, ikusten da nola, enplegu sorketa hori, ba, gero eta murritzago dela. Eta baita ere ez da aipatzen, eta hori adierazgarria da, enpleguaren kalitatea. Hori ez dut inoiz aipatzen, eta berdin, hor, askotan aipatu dugu, 18.000 lanpostu sortu dira, la bai, baina ze motako lanpostuak, ez da? Eta noski ez da aipatzen, ziurrenik oso kalitate txarreko lanpostu dira eta.
Bai, eta, bueno, zein da 2019-erako datorren... datorren urterako zer ikusten dute txosten honetan?
Bai, ba, sektore ekonomiko guztien joera bera da. Nekazaritza izan ezik eta joera hori beherakorra. Egoera gehien pariatuko duten sektoreak, ba, industria izango da, eta bueno, horra ikusten da, hor dago La Naval eta adibidez hori izango da, hori da horren adibide bat. Eta puntu bateko murrizpena bat izango dut. Baita ere, eraikuntza. Izan dugu eraikuntzaren boom txiki bat, ez da? Ba, aurreikuspenek diote berriro ba, okerrera joango dela. Halere, bueno, hor dugu ba, Jaurlaritzaren ekonomia apustuek, ba, zirela esportazioak eta hirugarren sektorea, turismoa, ba, apustu hauek adore galduko dute. Esportazioak oso txarto ibiko dira eta zerbitzu sektorea, urte hauetako hazkundearen bultzatzailea makalduko da ere. Eta egoera hau ez da Euskal Autonomi Erkidegoarena soilik, baitere ba, Eurogunean nahiko oroko hortua dana da.
Hau da, bueno, ikusten dut hemen taulan, aldagai batzuetan aurreikuspenak dira hori desazelerazioakoak, hau da, gitxiago hasteko joera, baina kanpo eskarian, hau da, gure esportazioen bilakaera negatiboa izango da, hau da, beheranzko joera neto batean sartuko dira esportazioak, nahiz eta gobernuaren estrategia nagusia, internalizazioa eta abar izan, ez?
Bai, hor aipatu behar da, ba, krisitik ateratzeko estrategia bakarra edo bultzatu dutena izan dela, ba, internazionalizazioa aipatu duzu moduan edo esportazioak handitzea. Gertatzen dena da, atzerriko ekonomi egoera ba, okerrera doa eta zer gertatzen da estrategia horrekin. Zelako eragina izango du gure ekonomi honetan, ez da? Ba, azkenen ba, gasolinaren moduko izango da. Kanpoan egoera okertzen bada, estrategia hau jarraitu dutenez, ziurrenik ba, hemen zutea piztu dezake. Baina hortikan eta, bueno, orokorrean testuingurua nahiko okerra da.
Eta, bueno, testuinguru makroekonomikokin bat datorren, familien konfiantza neurtzen du txosten honek. Hau da, etxez etxeko egoera, zelan sentitzen dute Euskal Herriko familiak egoera hau.
Bai, ba hor, laboralkutza finantza erakundeak txosten bat ateratzen du, eta familien ba iritzia kontutan hartzen ditu. Ez du definitzen baita ere familia zer dan, ba hor, mononuklearra edo olakoa dan, baina bueno, orokorren hartuta, hartzen baditugu ba, laboralkutzak aipatzen dituen datuak, ba, 2018-ko hirugarren hiruhilekoan konfiantza hau zertxobait okerrera egin du. Eta hauen iritziz, familien iritziz, enpleguak eta egoera ekonomikoak hobetzen jarraituko dute, baina oso gutxi. Osea, ja familiek pentsatzen ari dira, etorkizuna bai, agian zozera hobetuko da, baina oso gutxi. Eta azken finean honetan dagoen itxaropena asko murriztu da. Beste elementu guztiak, familien ekonomia, aurrezteko almena, presioen bilakaera, okerrera egingo dutela uste dute. Hau da. Ja, jendeak badaki egoera ez dela inona eta saldu diguten moduan ez dela saldu diguten modukoa. Txostena esaldi batean laburbiltzen badugu, errezesio handitik atera eta beste krisi bat hasteko bidea hartzen ari gara. Eta zauriak osatzeko denbora izan gabe izan da. Gauza da, baldago datorren krisialdea saihesteko modurik, hori izango litzateke galdera potoloa, ezta?
Ea ba.
Ea ba. Ekonomia kolaboratiboa, garai berriaren azken kartutzoa. Hainbat saiotan, ekonomia kolaboratiboa blandu dugu era zuzen edo zarkako batean, hartuz ba, gentrifikazioa, turistifikazioa eta prekariedadea. Orain aztertuko duguna eta Jon Bernatek azalduko diguna, ba, izango da ba, kapitalismoarekin duen lotura, ekonomia kolaboratibo eta kapitalismoaren arteko lotura, horretan sakonduko du. Kapitalismoa krisia da, krisia dela diote. Ezegonkortasuna honen ba, bihotzen dago, funtzionamenduaren oinarrian. Hortze, ba, askotan aipatu dute ba, krisitik aterako garela, eta berriro saltuko garela askunde garai batean, baina datuek eta adituek beti eta behin eta berriro esan dute hori gaur eguneko kapitalismoan ezinezko dela. Horren inguruan, hausnarketa txiki bat egin du Jon Bernatek, kapitalismoari buruz.
Bai, bueno, Euskadiko aurreikuspenak entzun eta gero, aipatu behar dabe bai, nazioarteko moneta funtsatik mundu mailako aurreikuspen berdinak egin dituzte aste honetan, ez? Christine Lagarde, Christine Lagarde Euskal Herritarrak, uste dut, edo beharnesak, ez nau ziur, egindako bere postuan nazioarteko postu horretatik aste honetan argitaratzeko txostenean desazelerazioa mundu mailan topatzen dugun joera bat dela eta horrezagatik bebai gure esportazioak beheranzko joera bere aurreikuspenak esateko gure esportazioak jeisteko joera datorrela. Christine Lagarde paristarra dela esaten diate, ez dakit zergatik nahastu naiz. Beste ministraren bat uste dut izan dela Euskal Herrikoa Frantziako gobernuan. Eta berez, claro, krisia berriro etortzekotan, ba, oso garrantzitsua da aurreko krisian gertatu danaren azterketa argi eta garbi bat izatea, ez? Bestela berriro krisia meteorologikoki azalduko digute eta ez kapitalismoaren etengabeko dinamika bat moduan. Ez krisia produktibitate basuko jarduerak eta enpresak desagertarazteko joera bat da, kapitalismoa ezegonkorra da edo kapitalismoa krisia da esan aldugu eta edozeinean kapitalismoaren urte loriatzu haiek askunde altuko etekin haunitzeko eta enplegu honeko eta bizi osorako harremanetako kapitalismoa ez da bueltatuko, ez? Eta berez, eredu malgu berri honetan, ba, etengabean edo era egonkorra bat, osea, era egonkorrean egoteko joera aurre ikusten dugu. Kapitalismo etekin tasa basuak duten dituzten heinean, kapitalismoak etekin tasa basuak dituen heinean, berez soldatak prekarizatzeko joera inposatzen du, eta gainera hausi ekologikoa dugu hor ateari joka, ez? Lurraren muga biofisikoak apurtu ditugu aspaldin, ez? Orduan, hamarkada galdu bat, azken urteetan, nik goratzen az, 2008-2009an, Obama zegoen estatu batuetan, Frantzian bebai Sarkozy naiz eta ultraeskuindar bat deko agintaria izan, kapitalismoaren erreforma hori aurreikusi zuten, baina hori dana hori gezurti hutsak direla.
Bueno, hor bai erreforma egon dela, baina kapitalisten aldekoa.
Bai, hori da. Baina berez, aurre ikusten zana da, krisia profitatzea beste eredu baterako pausua egiteko, ez? Eta guk pentsaten genuen, edo behintzat, beraiek igortzen zuten mezua zan kapitalismoa hobetzeko, arlo finantzieroa erregulatzeko eta berez auzi ekologikoa konpontzeko neurriak hartuko zituztela, eta ez azkenean egin dutena da business as usual. Orain dela pare bat aste argiako kasetariak esaten zigun moduan da bai Euskal Herrian eta bai mundu mailako joera nagusia, eta azkenean hamarkada galdu hau izan dugu uzten dugu atzean, eta ikusten duguna da langileen errentak pobretzeko lan erreforma egin dute, pentsio sistema eta beste politika sozialak bai murriztu dutela, enpresa zergak, enpresa etekinak berreskuratu egin dira eta horreri deitzen diote susperraldia, baina oso era deszergapetzeko joera egonda etekin horrekiko, ez? Hau da, sozietate zerga eta oro har errenta handiko biztanleek ordaintzen duten zergak beherazko joera sartu dira, eta hori ez du izan inbertsioekiko lotura, ez? Hau da, bai Euskal Herriko eta bai Espainiako ekonomian inbertsioak tarte handia galdu dute barne produktu gordinean, eta hori eredua hobetzeko ezintasuna agerian uzten du.
Hor agian gobernuak eta agintariek egin duten izan da bai dirua erabiltzea, baina bai enpresak laguntzeko era zergako era batean, hau da, zergak ordentzeko zergak kenduz, edo era zuzen batean holako azpigitura handiak eta obra faraonikoak eginez, ez da?
Bai, baina bueno, asko aldatu da hori bebaiz, obra faraonikoak eta erraldoi horiek egiteko finantzak eta handia behar da, eta berez auzi ekologikoan bedu eraginik, materiala, makinaria, petrolio oso petrolio intensibo joerak edo jarduerak dira, eta berez ja ez dira bueltatuko garaia haiek non burbuia inmobiliarioa etxe berri eta eraikin berrien oinarritzen zan, eta bueno, dozeinean bide oker hau edo azken urteetan jarraitu dugun bide okerra ez dozku inora erbaten.
Horrela, kapitalismoari buruz zertxo bait gehiago ulertu dugu, baina lehen ipotu dugunez, ekonomia kolaboratibo bat dago, eta hor agertu da agente berri zahar bat dela enpresa kolaboratiboa. Zer da enpresa kolaboratiboa?
Honi buruz berbetan gai hauek ikertzen dabilen Irati Mogollonek esaten zidan, ez? Txiroak lan egiten dute, klase ertaina eta aberatsak ibilbide profesional bat osatzen dute, ez? Hau da, gero eta gehiago langabeziaren gorakadarekin nagusitu dan joera bat izan da jendeari enpresa, bere enpresa propioak, autonomoak, emprendedoreak, ekintzaileak izateko gonbitea, ez? Eta hori berez, naiz eta kapitala eta inbertsioak egiteko gaitasunik ez izan, hau da, iaz, aipatzen genuen Jorge Morunok, emprendedoreak edo emperdedoreak gazteleraz izendatzen dutena. Hau da, bebai, beste saio batean azaldu genuen errendimenduaren gizartean liburuan azpimarratzen dana, ez? Azkenean, nagusitzen den joera da, kultura empresarial batean murgiltzea langileria, ez? Eta lana ezin baduzu topatu, zuk zeuk zure lana egin, ez? Edo zuk zeuk zure enpresa sortu. Eta berez hori, arazo bat da, alde batean autonomo lana eta enpresa txikieko joera indartzen duelako, eta beste aldetik bebai, enpresa erraldoi berrien testu inguru ideologikoa sortzen duelako, ez?
Hor ez da askotan gertatzen bultzatzen dela hori ekintzaile izatea, baina errealitatean ekonomia honetan ekintzaile izatea txikitatik hasita eta kapital barik ezinezkoa da, ez da?
Bai, azkenean zorpetzeko joera da nagusitzen da horrelako programetan, eta gero ikerketak edo ebalaketak egiten direnean horrelako emprendimento programetatik igarotako gehienek ehuneko oso altu bat ez dute bere enpresa urte bat bez egonkortzen, ez? Hau da, porrot egiten duten enpresak izaten dira. Eta orduan zer geratzen da, batzutan korporazio global berriek proposatutako autoenplegu plataforma berriak, ez? Eta hau dira ekonomia kolaboratiboaren izendapean geratu diren Deliveroo, Airbnb, Uber eta BlaBlaCar bebai, ez? Azkenean, enpresa hauek duten modus operandi handia zein da, zuk zeuk ez zara haien langilea, baizik eta beraien plataformako kidea eta beste batzuekin kolaboratzeko borondatea erakusten duena, ez? Eta zer da kolaborazio hori? Ba, kolaborazio hori da oso soldata basuko eta egoera malugu eta ezegonkorrean lan egiteko joera, ez? Eta berez enpresa hauek ez dute ez da ekintzailetza paradigma horretatik irtetzen, ze batzutan beraien inguruan sortzen den marko ideologikoa, kolaborazioa eta berdinen arteko harremana da, baina azkenean plataforma erraldoi hauek dira negozio iturri eta etekin altu izaten dutenek, ez? Bartzelona aipatzen zen, badago pisu airbeian betik pisuak alokatzen dituzten 10-15 jabe erraldoiek eta beraien etekinak batenak adibidez ziren 85.000 euro egunean. Etekin oso oso altua bazkenean Bartzelonako sare pisu sare bat eratuta, ez.
Aipatu duzu zein den egoera eta bueno, lehenengo artikulu hartuta edo lehenengo parte eta hau hartuta badibidi egoera nahiko iluna dela, baina badauz erresistentziak, ezta?
Bai, bueno, kapitalismoaren erasoak langileen aurka, ba, bere jatorritik betidanik eukindu langileen aldeko erresistentziak, ez? Eta hori ez da aldatuko, edo berez ez da aldatu azken urte hauetan, ez? Gure sindikala agendan argi geratzen duen moduan. Kasu honetan, oindela hilabete pare bat, joan girenean SK-ko Kontseilu Nazionalen txapila botatzera, gogorateko duzen dika, hor egon ziren gugaz mai inguruan, gugaz egon ziren Deliveruko langileek, ez? Eta
Raiderrak,
eta beraien greba, danok ikusi dugu gure hirietan, gero eta gehiago, bere motxila horiek jatekoa, eroateko motxila horiekin, eta, bueno, ba, grebak hasi dira lekuz leku, eta greba horien ondorioz, ba, leku batzuetan lortu dute aurrerapena. Hau da, adibidez, epaitegietatik langile moduko trataera izan behar dutela eta ez direla autonomoak, ez direla enpresariak, baizik eta Deliveruk kontratutako langileak, ez? Baina bueno, kasu honetan airbeian behen aurkako mugimendua be hasi gara ikusten, turistifikazioaren inguruan, guk geu be hori hemen azaldu beste batzuetan azaldu dugun moduan, eta gero Bartzelonan be bai horrelako erresistentzia herrikoi eta edo langileriak kalean erresistitzeko joeratik haratago marko publikotik erregulazioak dira be bai erresistentzia, ez? Azkenean kaleko borrokaren ondorioz enpresariek mugitzea oso zaila da eta batzutan politikariek mugitzea be helburu izaten dugu. Kasu honetan adibidez, Bartzelonako udaletxeak airbeian be erregulatzeko neurri batzuk hartu zituen eta pisu ilegal asko desaktibatzeko beharra edo inposaketa gauzatu zen. Hori be bai gertatu da Mallorcako udaletxean, berez be Podemoseko udaletxea izan da, eta beste leku batzuetan, Bilbo bertan edo Donosti bertan, askoz eskasagoak izan diren regulazioak, baina nagusitzen ari da plataforma hauek kontrolatzeko eta bere izaera esplotatzailea desaktibatzeko ba neurri publiko zehatzak behar direla, ez? Ezin dugula onartu hori, ez? Bere momentuan be bai Italiako autonomo batek bifok esaten zuen moduan, ez? Azkenean zer dekogu? Milioika gazte langile urduritasun larria baldintzetan lan egitea onartzen dute, egoera oso malgu eta prekarioan, eta azkenean esplotazio bortitzako egoerak sortzen dira soldata oso basuak kobratzaien gainera, ez? Eta hori be ba azkenean paradigma kolaboratibo honen barruan gainera, eta hori da grabiena, igual da esplotazio egoera horiek makillatzen dira esaten langileak bere buruaren enpresari moduan irudikatzen, ez? Eta orduan batak besteari esplotatzeko joera iskutatzen da eta bakoitzak bere burua autoesplotatzeko eta gero eta gehiago lan egiteko eta gainera oso gutxi kobratzen oso egoera larria da eta oso urgentea da zeozer egitea hori enpresa hauei bere jarduerak hori ez egiteko beharra inposatzeko.
askotan lan baldintzak edo gutxienez lan egiteko era, ba, kapitalismo basatiaren eta, bueno, jatorrizko kapitalismoaren rekin antzekotasun handiak dute, baina gauza da lehen langileak sentitzen zirela eta orain enpresariak, ez da, hor izan daiteke aldaketa psikologiko bat. Baina, bueno, lehen aipatu duzunez, hainbat enpresa baitu dituzu, baina ez dira enpresa gutxi batzuen arazoa edo eredu hau, ez da enpresa transnazional handi famatui hauena. Arazo hau orokorrago da, hau da. Nez eta Airbnb edo olako delibero dantzeko plataformaetan lan ez egin, arazo pairatzen ari gara.
Bai, azkenean kapitalismoaren erreforma berri baten aurrean gaude. Kapitalismoa erreforma protestantetik datorren sistema bat da, hau da bere garaian hori lana, indibidua eta jabetza pribatua goraipatzeko edo bentset erdigunean kokatzeko joera inposatu zutelako protestantiek erreformatutako herrialdeetan. Eta gaur egun ba, kapitalismoaren reforma berria ba, ez deko ez da erligio bat oinarrian, azkenean da amoralidade utzeko sistema bat eta dirua bihurtu da jainko berria, ez? Eta dirua eta amoralidadea oinarri duen sistema honek ba, azken hamarkada honetan berregiteko joeran sartu da. Eta berregiteko joera hori bere tekinta zabazuak izatearen ondorio zuzena dira, ez? Eta berez, erreforma integral honek ez da bakarrik zenbait plataforma eta zenbait enpresen kontue, baizik eta eredu integraleko arazo bat da. Ze, gero eta gehiago, bai arlo legalean, bai enpresaren arloan, nagusitzen ari dira gero eta malguagoak eta gero eta soldata basuko jarduerak, ez? Eta hori ba ez da bakarrik kontratazio formetan, epe laburreko eta denbora partzialeko kontratak, aldizkakoak, beka praktika, jarraipen gabeko kolaborazioak eta abar, ez dira zenbait enpresa erraldoien kontua, baizik eta gero eta gehiago bebai enpresa txikietan eta administrazioan nola ez, bebai nagusitzen ari dan Osakidetza baten, egon alzara kontratu barik lanean, egon alzara autonomoetan alta emonda eta zerbitzuak eskaintzen administrazio publikoari. Ez da hori, bueno, ariketa grabeagoa da arlo publikoan pribatuan baino. Baina gero berez, kapitalismoaren joera hau historikoki lehenengo kapitalismora buelta bat moduan aztertu aldugu eta azkenean, eta hau da Cristina Morini, Traficantes de Sueñoseko beste liburu batean Por Amor o Por la Fuerzan asaltzen duen, bebai ez da bakarrik hau oso bortitza dala eta esplotazioa indartzeko joera ba oso ondorio latzekoa dala langileen txat, bezik eta ekonomia produktiboaren ba hori ez, kaskartzeko joera indartzen duela ere bai, ez? Hau da, produktibitate soziala da balioaren oinarria, gure artean kooperatzeko eta balio eransteko gaitasuna. Eta azkenean, ezegonkartasuna, epela aburra, intermitentzia, beka, jarraipen gabeko kolaborazioak eta abar nagusitzen badira, enpresan ez dira sendotzen, ez dute heldutasunera heltzen harreman produktiboak eta ekoizpen harreman kaskar horietatik produktibitate maila basuak eta errentak eta etekinak eta soldatak eta zirkulo bizioso batean sartzen gara, ez? Eta hori oso ondorio txarrak ditu danontzako langileetik hasita, baina edozeinean baita azkenean saltoki eta beste enpresari txikientzako ekonomia, devaluazio ekonomia honetan, baz dau etorkizunik ez.
Let's go. hemen irakurtzerakoan Dolean geldi arazten notean Zelan goze zintzen direnean Egunen begiak beldurra gertzen dutenean Espartzen bizenean gaur ez diastazunean
Musikari eta sindikalista izatea bateragarri alda, ez aldira bohemioak eta individualistak, Lander Arretxeak, argiako kasetaria SMAC, Kataluniako musikari aktivisten sindikatua, elkarrizketatu du. Kaixo, Lander?
Kaixo, egunan.
Beno, zelan elkarrizketa egin zenien oin dela gutxi, argian argitaratutakoa, ez da? Eta... zein da sindikatu honen jatorria edo? Nondik sortu da edo?
Bueno, bai, esan bezala nik elkarrezketa egin nien, eta benet sindikatu barruko, baina, bueno, saiatuko nahi zaiek kontatutakoak eta ondoen azaltzen. Sindikatu hau, bueno, pixkate, zurek esarrena honetan azaltzen zenuen moduan, musikariena oso mundu individualizatua izan da askotan, eta ez daukate, bueno, sindikatzeko tradizio handirik eta alakorik, baina egia da baita ere, ba, bueno, kontzertu batetik bestera, taldeek bat egiten dute, gero, bueno, musikari asko ere ekimen desberdinetan batzen dira, eta, ba, alakoetan, ba, kontzertuen ondoren, kontzertuen aurretik, elkarrezketa asko sortu zirela, ba, inbatzen diren artean, gai honen bueltan, ez da, ze informazio gutxi zuten, ze gaitasun gutxi zuten ere eraiteko eta erantzun bat emateko, bueno, ba, esplotazio kasuak zeudenean, eta bar. Eta nolabait, ba, bueno, ba, konbertsazio txiki eta lagun arteko hietako asko elkartzearekin batera edo, ba, bat imatio ditu zitzaion, bazela garaia, ba, bilera zabalago batein eta horri forma emateko. Eta 2016an, gainera, bueno, Barcelonan oso ezaguna den Primavera Sound jaialdiaren datatan eta gainera jaialdiaren aurrekaldean bertan, oso modu ikusgarrian, ba, bueno, lehenengo asamblea bat egin zuten, ba, ehun musikari inguru edo elkartuta. Eta geroztik, ba, pixkanaka forma eman diote, sindikatu forma hartu du, eta, bueno, gaur egun jada, ba, bi urte dena matzaten lanen.
Bi urte, eta, bueno, Katalunian dauze errotuta edo haien idia da arata jutea.
Be, hasiera batean, Katalunian daude martxan, egia da, herrialde katalan osoak biltzen dutela, Valentziako jende ere baumen dago, Balear Uartetako ere bai. Baina, bereien prinzipio batean, bai, horko katuta ikusten dute euren lana, eta uste dute gainera, zan, interesagarri duditzen zait, elburu ez ditzakela izango, sindikatu bakar bat, eta oso indartsua sortzea, demagun estatu mailakoa edo internazionala, baizik eta, ba, bueno, sindikatu txiki ba, dexente sortzea, ba, tokian, toki bakoitzeko egoera ezberdina dago, eta gero nola ez, ba, sindikatu horien arteko elkarlana sustatzea, ba, ba, borroka esango genuke makroagoetarako edo zabalagoetarako.
Bai, askotan, ba, langile prekaria moduan ikusten dugu, ba, musika sektoreko langile hauek, eta, bueno, lehen, zairen beste partean aipatu dugu, ba, ekonomia kolaboratibo eta olako harremanen antzeko sortzen direla. Agian da, ba, askorentzako edo ikuspegia dela musika jardutea, ba, hobi baten antzera. Baina haiek horren irudi aldatu nahi dute eta ba, euskate zenbait aldarrikapen, ez da?
Bai, hori da. Egia da gaitzaia dela beti musikarien profesionalizazioarena edo ez. Baina, bueno, elkartetutako kietako batek Albert Costa ezena dut, aberak esaten zidan, eta nik uste dut arrazek duela. Ba, bueno, azken pinean profesionala norren eta norrez den zehaztea ez dela bat ere erreza musikaren alorrean. Ba, bueno, ez da, variable bakarra ez delako zenbat hiru ateratzen duen bertatik, ezik eta horren atzean dagoen lan guztia, zenbatiko dedikazioa daukan, berak ere bere burua nola ikusten duen, beraz, hauek, kide hauek hasiera batean, dena gertzen dituzte musikaren profesionaltzat, musikari guztiak edo behintzat, beraien taldean batu nahi duten guztia. Hori esan da, behin aldarrikapen nagusia da, kontratatuak izateko eskubidea, hau da. Beraiek errege dekretu bat hartzen dute oinarri gisa, baina bueno, ja gaur egun indarrean dagoen legedia etika bitzen dira. Ez hain beste legedia horrekin pozia duelako, baizik eta eskatu dezaketen gutxieneko lege hori betetzea dela iruditzen zailako. Eta horren arabera, ba, musikari baten eta kontratatzailearen arteko harremanak laborala izan behar dut, horrek esan nahi du, ba, udal batek edo areto batek kontratatzen baditu, alta eman behar dituela, gizarte segurantzako gastuak hartu, bere gain hartu, eta ba, gertatzen dena da, eta hori da, gertatzen dutena, oso oso kasu gutxitan gertatzen dela ala, eta horren horrez, edo beltzea horrein dela, edo faktura bat eskatzen dela, eta faktura hori egiteko musikariak eurak direla autonomotan altan behar dutenak, edo enpresa atzortu eta kasu guzti horietan, ba, bai babesa behago gelitzen direlako, edo zein arazoren aurrean, eta bai gastu gehiago hori behar dutelako aurre, ba, musikariak direla kaltetuak, eta aldiz, ba, ba, udalak edo antokatzaia handiak direla egoera horretatik etekin ateratzen duena. Gorda, bueno, behin aldarkapen nagusia laurel dut hori xeritzak. Beste formula batzuen aldean, kontratuak izateko eskubidea.
Bai, azken finean, bueno, nire esperientzetik adibidez, nik izan dut egun bateko kontratu bat musikari moduan, beste guztietan ez da kontraturik ez da zebez izan. Eta horratzean presioa zan, ba, basatorren udaletzaren partetik. Baina gian beste elementu bat askotan ikusten dana, faltan dagoena kontzertutan edo olako ba, festibaletan da ba, lan arriskuen prebentzio, ez da? Agian musikarien diek ba, badaukate olako ba, prebentzio sistema bat, baina orokorrean gabezien dia emoten da. Honekin loturik, ba, diru laguntzak dauz, sektorean piba mugitzen dira, areto txikiak eta makrofestibalak, horrek musikeriek, ba, erabatean, era edo bestean kokatzen ditu, ezta? Haiek horrekiko asunarketa egin dute, hau da, nola kokatu euren buru, ba, diru laguntzekiko, edo askotan ez den dena, ba, areto txikiek musika mantentzen dute, horren inguruan, zein da haien hausnarketa, ba, gian jarrera izatea zaila izango da?
Bai, bueno, ba, biltza gai hori lan zen, ia da, kontratatuaren figura horrek, ba, bueno, eskatzen duen gaztua batik, eta bar, ba, kaso ez dela proposa areto txiki batzuetarako, edo gutxien ez areto txiki batzuetako emankizunak ez diakela jasangarriak, ba, bueno, kontratazioak egin beharko badituzte, eta hortaz agiton dira sindikatuan. Hori kontuan hartuta, batetik, oraindik ez dute guztiz forma eman, baina lantzen ari dira areto txikiekin alako zigilu mozuko bat garatzeko aukera, hau da, bueno, baite aretoaren baldintza kontuan hartuta, sindikatuak berak zigilu bat ematea, musikari guztiei izango diena, ba, zein den areto horren egoera eta ditutan egin ezin dezaketen ekarpen hori, ze beste aspektu zaindu egingo duten, nola baita alako tratu bat egitea areto txiki horien eta sindikatuen artean, hori ez da din arazo bat izan, hori ari dira dantzen, baina bestetik bai azmerratzen dutena da, askotan areto txikien gai hori aitzakia erisa erabiltzen dutela areto handiagoek, edo udalek, edo makrofestibaletako antolatzaileek, bueno, beraiek etekin ekonomiko handia hor ateratzeko, beraz, hor dago da, ez, koska, gauza bat da, exigitzea dirua dirurik ezin duenari, eta hortan ez dut erori nahi, noski, beraiek ere maite dituzte areto txikiak, eta beraiek ere, ez, ezinbesteko agia beraien ibilbidean, baina, garrantzitsua da, etekin ateratzen duenak, ez, bueno, ez etekin hori ateratzea, musikarien babesgabetasunaren kontura, eta hori da beraiek lantzen dutena. Eta azkeni, bueno, diru laguntzen alorrean ere, eta aretoekin lotuta, berezik izabatzen dute, hainbat areto diru laguntza jasotzen dituela, programaziorako, eta gero askotan ez dutela zuzenean beraiek programatzen, baina izan da ere, iruditzen zaie, eta bueno, gaur gaur klausura sozialetan entzeko gaiak nahiko pilpilean dauden ez ohikoa da, diru laguntza jasotzen dituzten aretoek gutxienez bermatu beharko duketela kontratazioaren lege hori betetzen dela, hau da, diru laguntza jasotzeko balintzenako bat, kontratazio formatu hori ditzake.
Aipagarri da, aipatu duzun estrategia bat dela label sindikal, hau da, sindikalismoaren jatorrian dagoen ba, erreminta, nola, ba, bueno, okei bat esatea, areto txiki baldintzei buruz eta horren inguruan. Eta, bueno, jarraituz eta bukatzeko, badao beste galdera edo beste gauza poto bat dela, ba, egilen eskubideak, autoria eta hor badauz olako sozietateak guzti hori kudeatzen. Horren inguruan suposatzen dut, baitere, abusunarketa egin dutela, ez da?
Bai, egia, sindikatu honetan gehiago ari duela kontzertuekin lotutako gaiak lantzen, baina bai jarri duten olaiteko jarraipen bat egi eskubideen gaiarekin ere. Hori ere bada gai komplejo bat, eta kasu honetan, bueno, aipatzeko da sindikatuko kideek beraiek ere, erreferentetako bat daukatela Ainara Legarronen, Euskal Herrian lan egiten duen musikariaren gan, eta bizkal bere ausnarketak inorrok jatu nahi baditu, ba, interesgarriak dira baita ere. Kasu honetan Albert Costa eta Paulo Zuartman diran egin egon zirenak, eta haiek aipatzen dutena da, bueno, haietako asko instrumentalistak direla, batzuk ez dute talde batean jotzen ere, eta beste asko komposatzaileak ere bai. Eta beraz, behaien ikusi behitik, ba, bueno, nahiz eta gaur egungo egile eskubide kudatzen dituzten elkarteak edo ez modu aproposean funtzionatu, ba, batez ere, eta hori da zabatzen dutena. Ez delako modu demokratikoan funtzionatzen, ez delako musikari bat boto bat, haizik eta norberak bere esamenten arabera eta bar, erabaki, duelako erabakitzeko almena, ba, bai aldekatzen dute, ba, bueno, ala nahi duena, kuki beharko lukela modua, egi eskubideen bitartez musikan ibilbidea egiteko, bereziki komposatzaileekin gogoratuz. Baina horretarako sistema justuago bat eta gardenago bat beharko litzakela eta ez gaukagun dagoen funtzionamendu, ba, bueno, ilun eta inorko zondo ulertzen ez duen hori.
Bai, agian ez gaeren inguruan hor ustelkeria agerien askotan atera da komunikabidetan, eta bueno, argi dago ba, eredu horrek ba, ez duela ondo funtzionatzen. Ba, mi esker Lander, ba, ekarri gaituzu Katalainoko musikarien aktivisten sindikatuari buruzko ba, elkarrizketa hau, eta ba, bueno, gure partetik eskertzea zure parte hartzea.
Zerbait gehitzekotan, bueno, aipatuko nuke, haien webgunea sindikatesmak.cat,
sindikatesmak.cat.
Eta, bueno, gehiago jakin nahi duenak, bertan aurkituko informazio gehiago, eta seguru zehatzagoa ere nik eman ditu dena baina.
Ondo, ba, bueno, ia bertoko musikariek, ba, ia onen arian dauzien, eta ia, ba, bueno, antzeko ba, prozesuak hemendikan emoten diren. Ba, mi esker Lander, arretzea.
Hori da. Zuei, plazera ditan da.
Baina.
Bastarte.
Elkarrizketa honekin bukatzen da gure aste honetako lanaren ekonomia saioa, Bilbo Hiria eta hor dagoen arteko kolaborazio hau. Honekin, bueno, aste honetan izan dugu, ba, astero moduan, sindikal agenda, sindikatu eta kolektibo desberdinen ekarpenari esker, osatutako deialdi sorta, gure koiuntura atalean, ba, Euskadiko ekonomiaren moteltzeko joera aurreikusten dutela agintariek ikusi dugu, haiek bai Laboral Kutxak, bai Eusko Jaurlaritzak egindako txosten batzuek direla medio. Gero gure egitura atalean, ba, kapitalismoaren eredu berri baten azterketa egin dugu, ekonomia kolaboratiboarena, Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Deliveroo eta barreko plataformetik abiatuta, eta haien aurkako erresistentziatik abiatuta ere bai. Gero bukatzeko, ba, oin, Lander Arretxeak, Argiako kasetariak egindako artikuloa, egindako elkarrizketaren inguruan hausnartu dugu. Orduan, bueno, astero moduan, gure eskerrak emotea Arrosa Sareko beste irratiei, Argia da, astekariari, bebai, gure artikulua argitaratzeagatik, eta bueno, ba, urrengo orduetan Bilbo Hiria Irratiko web orrialdean informazio eta saio hau eskuragarri izango duzue, eta beste barik, mil esker, datorren astera arte.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia saioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.